Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរនៅតែបន្តយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់គម្រោង CLV ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងយងអ្នកតាមដានថាការបដិសេធរបស់សាលាក្រុងមិនឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើសមាជជាការរឹតបន្តឹងស្ថិតនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់វត្ថុបរាណចំនួន56បន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងរបស់លោក Tim Walz ជាមួយចិនត្រូវបានបង្ហាញក្រោយការប្រកាសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយកចិត្តទុកដាក់រឿងក្រមាប្រពៃណីប៉ាឡេស្ទីនការឡើងពេលសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ផ្ទុះឡើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកជំទាស់និងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA ការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសង្ស័យថាអ្នកទាំងនោះក្រុងប្រមូលកម្លាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដែលកំពុងបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសអ្នករិះគន់ថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍កម្ពុជាខណៈភាគីរដ្ឋាភិបាលថាវាកំពុងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសង្ស័យថាពួកគេប្រងធ្វើសកម្មភាពគៀងគើកម្លាំងមហាជនឲ្យធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ CLV DTA ដែលកំពុងក្របដណ្ដប់នយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះរួមមានកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតកញ្ញានឿនស្រីណែតកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាកញ្ញាសានស្រីម៉ៃលោកធីថនអ្នកស្រីសកនិកាដែលជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានសកម្មជននយោបាយ3រូបទៀតគឺលោកឡោថុននិងលោកសុនពិសិដ្ឋដែលជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងលោកមាសកុលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនក្រោយការចាប់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានចាប់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបាទតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបច្ចំទัวនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្នុងខែសីហានេះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់60នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងសាកសួរពាក់ព័ន្ធគម្រោង CLV ដែលពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានដោះលែងហើយពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅតាមពន្ធនាគារតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តលោកបានថែមថាក្នុងចំណោមមនុស្ស60នាក់នោះគឺមានបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់និងបុគ្គលិកនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរកំណត់ក្បត់និងញុះញង់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ
ជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាមានបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាយុវជនដែលជាបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18និង19ហើយត្រូវបានចាត់ការពិបត្តិរួមគំនិតក្បត់និងបាត់តែញុយញងឲ្យមានភាពពពកធនធានដល់សន្តិសុខសង្គមហើយធ្វើការគុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារម1និងម2បណ្ដៃថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ទី2នៅប្រេសរ
លោកកុងម៉ូនីកាដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារ
ហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានទទួលដំណឹងថាអាជ ញ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាការបានចូលរួមប្រមាយប្រមូលកម្លាំងដើម្បីឡើងមករាជធានីភ្នំពេញអីជាដើមហើយដែលទាំងនោះគឺពួកគាត់បានធ្វើការបដិសេធថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះទេ
បាទតាមលោកកុងម៉ូនីកាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់ទៀតគឺលោកនងធេរៈចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរាច់ក្រុងសៀមរាបក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននោះនៅឡើយទេសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយដោយលើកឡើងថាបើសិនជាស្ថានភាពចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចេះតែបន្តបែបនេះនោះលំហសេរីភាពនយោបាយកាន់តែរួមតូចចង្អៀតសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងតំបន់ត្រីកានអភិវឌ្ឍ CLV នេះបានខ្លាចជាប្រធានបទដ៏ចម្រុងចម្រាសក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈមានការបំផុសបំផុតពីក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងមួយនេះដោយពួកគេលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាគម្រោងនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរឲ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំង3មិនមានការបាត់បង់ឡើយក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះយុវតីម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាឡាឈីណាដែលជាបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើវីដេអូសុំទោសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងក្រៅពីយុវតីរូបនេះយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទថាមានពាក់ព័ន្ធគម្រោងបាតកម្មប្រឆាំង CLV នោះគឺត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើលិខិតជាលិខិតអសរបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនានាដែលជាការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចំនួនមកវិញដោយការគាំទ្រអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងខ្លីថាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង6នាក់នោះកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាមដីកាឃុំខ្លួនដែលចេញដោយតុលាការ
បាទហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរជូនទៅតុលាការហើយតុលាការបានសម្រេចចេញដីកាឃុំហើយបញ្ជូនទៅគោលដៅអស់ហើយបា
ទពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសេងសុគន្ធស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំង3នាក់នោះដោយលោកគ្រាន់តែផ្ដល់ការពន្យល់ថាសមត្ថកិច្ចអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយឡែកក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកនងធីរ៉ាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកខុតសុធីប្រាប់ VOA ថាលោកនងធីរ៉ាដែលជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរាច់ក្រុងសៀមរាបពិតជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះមិនពាក់ព័ន្ធរឿង CLV នោះទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងប្រមទ័នគម្រាមកំហែងគម្រោងតំបន់ត្រីកានអភិវឌ្ឍ CLV នេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ1999ដោយប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាដាក់ខាត់ចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍដោយក្នុងនោះកម្ពុជាដាក់ខាត់ចំនួន4នៅក្នុងតំបន់ត្រីកានអភិវឌ្ឍនេះដែលរួមមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះដែលពួកគេបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ខេត្តភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនឃើញមានសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំឬបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV កើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួននោះជាបន្តបន្ទាប់នោះជាការពិរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប POA
បន្ទាប់ពីសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធលើកពេលនៃការធ្វើសម័យរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកតាមដានមួយចំនួនចាត់ទុកថានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពគណៈបកនយោបាយកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមួយចំនួនលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់សាលាក្រុងដោយឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកពេលនៃការធ្វើសមាជរបស់ខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបន្ថែមថាជាការរដ្ឋបិទសេរីភាពគណៈបកនយោបាយគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះគណៈប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះគឺលោកសុនចន្ទធីនិងមន្ត្រីបកមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ ីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឆុនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកសម្រាប់លើកពេលធ្វើសមាជទៅតាមការទៀមទារបស់សាលាក្រុងហើយនឹងក្រុងរៀបចំឡើងវិញម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកចាត់ទុកការបដិសេធរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអោយគណៈបកធ្វើសមាជនាពេលខាងមុខនេះថាជាការគៀបសង្កត់សិទ្ធិនយោបាយ
បើយើងពិនិត្យមើលទៅវាជាការរដ្ឋបတ်រដ្ឋបတ်ទៅដល់ស្ថានភាពហើយការដែលបញ្ញាធម៌ក្នុងពេញលើកឡើងអំដាស់អំដាងវាតែយើងមើលទៅវាបន្តស្ដាក់ទៅថាបិទមិនអោយធ្វើការជួបប្រជុំដូចនេះទេបាទ
បតាមកំណត់ហេតុមួយរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញការរៀបចំសមាជិករបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅខែសីហានេះគឺជាវេលាមិនស័ក្តិសមគណៈទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រឈមនឹងចលនាប្រមូលផ្តុំចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បន្ថែមលើនេះសាលាក្រុងបានព្រមានគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងករណីគណៈបកនៅតែប្រកាន់ជំហរធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាខាងមុខសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការហាមប្រាននេះបង្ហាញឲ្យសាធារណជនយល់ថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនិងថាការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ CLV ដែរ
តែគឺមិនដូចណាថាទស្សនៈនៃការហាមប្រានគឺថារដ្ឋបាលគឺប្រមាណជាគឺថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នយោបាយជារឿងដែលមានចែងខំច្បាប់តែរបស់ថាធម្មនុញ្ញត្រូវឲ្យនៅក្រសួងអាប់ដេតក៏បានឲ្យគូការច្បាប់ឲ្យក្រសួងកម្លាំងជាតិក៏ជាការនយោបាយនេះក្រុមនៃសមាជិកក្នុងទីក្នុង
ហើយលោកបន្ថែមថាបើតាមគោលការណ៍ច្បាប់គ្រប់ភាគីអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញនិងរក្សានៅទស្សនៈឬគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងនាមកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខី1នៅក្នុងអនុសញ្ញានិងកតសញ្ញានានារបស់អន្តរជាតិលោកអ៊ូចនរតស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ថាការហាមឃាត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញថាជាការប្រុងប្រយ័ត្នហួសហេតុពេកពីព្រោះការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគ្មានគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេ
ខ្ញុំគិតថាការវាយតម្លៃហាក់ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងវាហួសពេកហើយខ្ញុំមិនជឿថាវាមានរឿងអីអាចនឹងកើតឡើងទេព្រោះខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាដូចជាមិនមានកម្លាំងចលនាអីចង់ទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលអីដូចជាមិនមានទេគណថាជាការបញ្ចេញមតិតស៊ូមតិមិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោង CLV អីហ្នឹងវាមានប៉ុន្តែរឿងចលនាដើម្បីផ្ដួលរំលំអីហ្នឹងដូចជាមិនមានចលនាអីធំដុំធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងភ័យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ជាតិផ្សេងៗគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនោះអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយ
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលថាការនយោបាយសូមឲ្យនយោបាយទាំងអស់តំកល់អត្តប្រយោជន៍ជាតិអត្តប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំណាបានធ្វើមិនកុំចូលពលរដ្ឋធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបាន
បើតាមលោកអំសំអាតស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងច្រើនដោយជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់ហើយកងកម្លាំងក៏ប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សក៏ដូចជាការព្យាយាមធ្វើសមាជរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិសមាជវិសមាញរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍នេះមានគោលដៅបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបន្ថែមគណៈប្រធានគណៈបកលោកសុនចន្ទធីបន្តជាប់ឃុំនេះបើតាមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន56បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យចំនួនវត្ថុបុរាណដែលកម្ពុជាបានទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកើនដល់សរុបចំនួន70ហើយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តស្រាវជ្រាវរកវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញទៅព្រោះវត្ថុទាំងនោះគឺជាព្រលឹងដូនតានិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរលោកហ៊ុនរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន56រូបដែលត្រូវបានលួចចេញពីកម្ពុជាអំឡុងពេលមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំនេះជាលើកទី2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរមកជូនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024នេះព្រោះកាលពីខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់មកកម្ពុជាវិញវត្ថុបុរាណចំនួន14រូបដែលយកចេញពីសារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art Met នៃទីក្រុង New York ជារួមគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនសរុប70រូបភារធារីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Brigitte Walker ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តនិងជាទីទុកចិត្តនៅក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាការនាំយកវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានលួចយកចេញទៅមកកាន់កន្លែងដើមរបស់វាវិញគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើ
ក្នុងពិធីទទួលវត្ថុបុរាណទាំង70រូបនៅវិមានសន្តិភាពនាទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅបន្តស្រាវជ្រាវរកវត្ថុបុរាណរបស់ខ្លួនទៀតពីព្រោះកូនខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចប្រលឹងដូនតានិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្លួនបានឡើយហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យសារមន្ទីរនិងអ្នករក្សាទុកវត្ថុបុរាណខ្មែរប្រគល់សម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ជាសូមអំពាវនាវដល់សារមន្ទីរនៅស្ថាប័ននានានិងអ្នករក្សាទុកវត្ថុបុរាណខ្មែរសូមមេត្តាបន្តប្រគល់វត្ថុទាំងនោះដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនមកកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរជូនមកកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ដើមវិញនោះគឺជាកាយវិការដ៏ថ្លៃថ្លាគួរឲ្យមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការចូលរួមលើកតម្លៃដល់វប្បធម៌នៃជាតិសាសន៍មួយប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានចូលរួមចំណែកដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងការការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិផងដែរ
វត្ថុបុរាណទាំង70ដែលកម្ពុជាបានទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានរូបបដិមាសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរជាពិសេសបដិមាថ្មធំៗដ៏ប្រណិតដូចជាបដិមាទេពនៃទេវកថាមហាភេតរៈបដិមាព្រះឥសូរនាងឧមានិងបដិមាព្រះអទនីរីស្វរៈមកពីអតីតរាជធានីកោះកេព្រមទាំងព្រះសិរៈនៃព្រះកេសូដែលត្រូវបានផ្គុំភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយនឹងដងខ្លួនរបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតការប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនេះអាចធ្វើទៅបានក្រោមអនុសរណៈយោគយល់គ្នាផ្នែកសម្បត្តិវប្បធម៌រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាបន្តនៅខែសីហាឆ្នាំ2023សម្រាប់រយៈពេលបន្ថែមចំនួន5ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងនាឆ្នាំ2003បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគិតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណចំនួនជាង150រូបដែលក្នុងនោះរួមមានព្រះគណេសជាដំរីព្រះក្នុងសាសនាហិណ្ឌូនិងរូបចម្លាក់ព្រះស្កន្ទគង់លើកងោកជាដើមគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វត្ថុសិល្បៈខ្មែរសរុបចំនួន1098វត្ថុដែលក្នុងនោះ571វត្ថុប្រគល់ដោយសប្បុរសជននិង527វត្ថុប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័ននានាត្រូវបានប្រគល់មកកម្ពុជាវិញពីប្រទេសចំនួន15ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសថៃជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីហូឡង់ស្វីសកាណាដាដាណឺម៉ាកអាល្លឺម៉ង់ហុងគ្រីន័រវេសនិងចិន នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលូននៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនាក់ទំនងរបស់បកជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz ជាមួយនឹងប្រទេសចិនទំនងនឹងបង្ហាញពីកិច្ចការរបស់លោកបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតតើលោកមានចំហបែបណាទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលមកលោកយ៉ាងដូចម្តេចដែរគ្រប់គ្នាមានទស្សនៈទៅលើរឿងនេះអ្នកស្រីអានីតាផាវែលនិងលោក Paris Huang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Tim Walz ចំណាយពេល1ឆ្នាំបង្រៀននៅចិននៅក្នុងឆ្នាំ1989ហើយក្រោយមកបានរៀបចំដំណើរសិក្សាដល់សិស្សនឹងថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅចិនជាង30ដងបក្សសាធារណរដ្ឋថាទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់លោក Walz ជាមួយចិនមានន័យថាចិននឹងស្វាគមន៍លោកឈរឈ្មោះជាមួយលោកស្រី Harris ហើយទូទាយថាលោកនឹងបន្តបន្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងរឹងរបស់អាមេរិកលោក J.D. Vance បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
លោកស្រីជ្រើសរើសលោក Walz ដែលចង់រើការងាររោងចក្រទៅចិនវិញ
លោក Vance ចង់សម្ដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោក Walz ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនក្នុងនាមជាអភិបាលរដ្ឋ Minnesotaលោក Walz មិនបានលើកឡើងពីចិននោះទេពេលបង្ហាញវត្តមានដំបូងក្នុងយុទ្ធនាការប៉ុន្តែនេះជាទស្សនៈរបស់លោក Walz ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកពេលលោកជាសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងឆ្នាំ2016
I don't fall into the category
ខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលគិតថាចិនចាំបាច់ជាសត្រូវយើងទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានចំហមើងម៉ាត់លើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលយើងអាចសហការជាមួយគ្នាបាន
ហើយថ្លែងជាមួយ VOA ក្នុងឆ្នាំ2014លោកបានពណ៌នាពីជីវិតរស់នៅទីនោះមួយឆ្នាំក្រោយបាតកម្មនៅទីលានធានអានមិនឆ្នាំ1989
វាអស្ចារ្យខ្លាំងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបាននៅទីនោះនិងឃើញស្មារតីពលរដ្ឋចិនដែលមានមោទនភាពលើប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយល់ដឹងថាសេរីភាពត្រូវតែលេចឡើង
នៅចិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយវត្តមានដំបូងរបស់លោកលើយុទ្ធនាការការជ្រើសរើសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្តីរបស់លោកស្រី Harris ខ្លះជាប្រធានបទដ៏ពេញនិយមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយរូបថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជារុះរីដាក់ចិនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចិនផ្សេងទៀតគិតថាលោកប្រហែលតឹងរឹងពេលលោកនៅសភាលោក Walz គ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រាប់ជាច្រើនដែលរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនប្រវត្តិវិទូយោធាជាតិនិយមមួយរូបថ្លែងថាប្រជាធិបតេយ្យចង់បំផ្លាញចិនអ្នកដទៃទៀតផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលលោក Walz ហៅថាជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកជាមួយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំទីបេនៃប្រទេសខ្លួនដោយថ្លែងថាអតីតគ្រូបង្រៀនរូបនេះដូចជាចរិយបុរសអាមេរិកអ្នកខ្លងមើលប្រទេសចិនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់មានប្រតិកម្មជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោក Kaiser Khua ដែលជាម្ចាស់កម្មវិធី podcast ឈ្មោះ Sinica យល់ឃើញថា
He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record.
លោកជាអ្នកដែលចេញមុខរិះគន់ចំចំលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនហើយខ្ញុំគាត់ថាលោកធ្វើទៅតាមមុខតំណែងហើយក៏ដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់របស់លោកដែលលោកចង់នាំយកនូវគុណតម្លៃទាំងនោះទៅចិនផងដែរ
អ្នកវិភាគលើចិនផ្សេងទៀតយល់ស្របថារដ្ឋបាលលោកស្រី Harris និងលោក Walz ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តតឹងតែងទៅលើគោលនយោបាយចិនតទៅពីលោក Biden និងលោក Trump លោក Tim Fallows ដែលជាអ្នកកសែតនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបថ្លែងថា
I think this should be seen around the world in China in Asia as
ខ្ញុំគាត់ថានេះគួរតែត្រូវបានឃើញនៅជុំវិញពិភពលោកនៅចិននៅអាស៊ីថាជាការបន្តគោលនយោបាយអាមេរិកច្រើនទូសវ័តដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយពិសេសលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតដូចម្តេចវាកាន់តែពិបាកស្មានលោក Fallows ថ្លែងថា
I would imagine they're essentially got
ខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះលោកជាមនុស្សដែលពួកគេមិនបានរំពឹងទុក
ខណៈលោកស្រី Harris និងលោក Walz ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1964ដូចគ្នាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅអាមេរិករដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានទើមឆ្ងល់ថាតើអនាគតនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលសេតវិមានអាមេរិកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកើតឆ្នាំរោងធាតុឈើមួយគូនេះ ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីការផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និមិត្តសញ្ញាប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះគឺកន្សែងកាហ្វេធ្លាប់ជានិមិត្តសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៃសម្លៀកបំពាក់ជនជាតិដើមភាគតិចអារ៉ាប់កន្សែងជូតក្បាលរបស់អារ៉ាប់នេះបានក្លាយទៅជានិមិត្តសញ្ញាដែលចំពោះអ្នកខ្លះគឺជាសញ្ញានៃការតស៊ូហើយចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់លោក Keith Lane នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅជិតច្រកចូលទីក្រុងចាស់ហេប្រុងនៅតំបន់ West Bank ម្ចាស់ហាងលោក Bader Tamimi ឃើញថាមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនលើកន្សែងកាហ្វេយេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចុងក្រោយបង្អស់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់មកលោកថ្លែងថា
មានតម្រូវការខ្ពស់លើកន្សែងកាហ្វេហើយឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាចង់បានកន្សែងនេះ
ប្រវត្តិវិទូខាងសម្លៀកបំពាក់ប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រី Wafa Ghanem ថាកាហ្វេដំបងឡើយមានពណ៌សលាតធម្មតាដែលបង្ហាញឡើងក្នុងអំឡុងបដិវត្តអារ៉ាប់ឆ្នាំ1936ដល់ឆ្នាំ1939ក្រោយមកមានក្បាច់រចនាក្នុងទសវត្ស1950
We see itbeing worn by the leader of the Palestinian people at the time.
យើងឃើញមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោក Yasser Arafat ជួតកន្សែងនេះគេឃើញលោកបតកាហ្វីយេជារៀងត្រីកោណដូចរៀងប៉ាឡេស្ទីនមុនពេលជួតវានៅលើក្បាលស្របពេលនោះដែរនារីម្នាក់ឈ្មោះ Leila Khaled ជាអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពប៉ាឡេស្ទីនបានយកកាហ្វីយេពណ៌ខ្មៅនិងសជួតនៅលើក្បាលរបស់នាងនៅជាពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូនឹងឯកភាពជាតិសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីន
អ្នកស្រី Ghanem ថាសម្លៀកបំពាក់បានក្លាយជានយោបាយ
It's a terrorist garment or it's villainized
វាជាសម្លៀកបំពាក់របស់ភេរវជនឬចាត់ទុកថាជាមនុស្សអាក្រក់ពេលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជួតវា
ដោយសារតែការធ្វើនយោបាយនេះកាហ្វេយេស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីបម្រាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាអាល្លឺម៉ង់កាណាដាទុយនីស៊ីនិងបារាំងនៅឆ្នាំ2023សិស្សប៉ាឡេស្ទីន3នាក់នៅរដ្ឋវើមិនភាគខាងកើតអាមេរិកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ពេលពាក់កាហ្វេយេនិងនិយាយភាសាអារ៉ាប់អ្នកឆ្នៃម៉ូដប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីស៊ីនីនខារ៉ុបថាខ្លួនបានប្រថុយប្រថានដោយចេតនាដើម្បីបង្ហាញកាហ្វេយេលើឆាកដើមម៉ូដអ្នកស្រីយកកន្សែងនេះទៅឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដទូគីនៅរដូវផ្ការីក
This is like my first international fashion show ever going out. For me it was
នេះគឺជាការឆ្នៃម៉ូដអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ។វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ។ខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យអស្ចារ្យព្រោះវាប្រថុយប្រថានណាស់។ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងរីករាយនឹងលទ្ធផលណាស
់។នៅក្រុងហេប្រុនវិញហាងរបស់លោកថាមីមីស្ថិតនៅទល់មុខនឹងជំរំអ៊ីស្រាអែលបេតរូម៉ាណូ។តម្រូវការសម្រាប់កាហ្វេយេមានខ្ពស់តែតំណែងមានកម្រិតដោយសារតែរោងចក្រកន្សែងនេះដែលនៅសល់ចុងក្រោយបង្អស់គឺគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារហ៊ីបាវីហើយផលិតមិនទាន់ឲ្យអតិថិជនទេសកម្មជនប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីដាយ៉ាណាប៊ូធូថាចំនួនចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យកាហ្វេយេក្លាយជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ដែលអាចនឹងបាត់បង់អ្នកស្រីថ្លែងថា
It's been incredible how many people around the world have reached out to me just asking for
some things. ពិតជាដែលមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានតាក់ទងមកខ្ញុំសុំរបស់សាមញ្ញៗដូចជាកាហ្វេយេពួកគេក៏ខ្លាចថាកន្សែងនេះនឹងបាត់បង់ហើយថានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នៃបេតិកភណ្ឌរបស់យើងក៏នឹងបាត់បង់ដែរ
ចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៅពេលដែលហាម៉ាស់បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនិងសម្លាប់មនុស្សអស់1200នាក់និងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាង240នាក់ការវាយប្រហារតបតវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាបានសម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនជាង 39,000 នាក់រាប់ទាំងជនស៊ីវិលនិងទាហានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.